يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
Ó vocês que creem, sejam constantemente firmes na verdade para com Alá, testemunhando com justiça. E não deixem que o rancor por um povo os leve a transgredir. Sejam justos, pois isso é mais próximo da piedade. E temam a Alá. Certamente, Alá é conhecedor do que fazem.